σκλάβια βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σιδεβάρκα στο χελμό, στο μέτσοβο βαφόρη. Δυο σιδε νύχτα με δυο φεγγάρια, δυο σιδε ήλιο σαν αχίνο, ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό. Και χάθηκαν στο χιόνι. Κι αυτός που τα ονειρεύτηκε τα περιμένει ακόμη. Ποιο είδε φάρο στο ψηλό ρίδι, στην Ελασσόνα λευκό πάνι, και ένα καράβι από την Κρήτη να πιάνει ξανά Κομωτινή. Δυο σιδε νύχτα με δυο φεγγάρια, δυο σιδε ήλιο σαν αχίνο, ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Πέρασαν 24 ώρες από το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική και χθες όλη την ημέρα, παρακολουθώντας τις εικόνες από τις προσπάθειες χιλιάδων ανθρώπων που πάλευαν να σώσουν τις περιουσίες τους από την καταστροφή που άφησε πίσω της η ατέλειωτη Νεροποντή στο Λεκανοπέδιο, αναρωτιόμουν πού είναι άραγε εκείνοι οι επιστήμονες σχολιαστές που έβγαιναν προχθές το απόγευμα και έσκιζαν τα ρούχα τους για τα αχρίαστα μέτρα στο δημόσιο και τα σχολεία που τελικά ενδεχομένως και να έσωσαν αρκετές ζωές. Πού είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για υπερβολική αντίδραση από την περιφέρεια επειδή η κακοκαιρία ήρθε με κάποιες ώρες καθυστέρηση? Δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί να βγουν και με θάρρος να ζητήσουν μια συγγνώμη αναγνωρίζοντας το λάθος τους? Σας θυμίζω μόνο ότι καθημερινά μόνο η περιφέρεια Αττικής μετακινεί περίπου 32.000 μαθητές με 1.900 δρομολόγια δημόσιων σχολείων, παρακαλώ. Επιπολαιότητα, άγνοια, κακή προαίρεση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν πολύ κόσμο στο να αψηφίσει τα μέτρα προστασίας και να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι γνωστός καλλιτέχνης που σχολιάζει κατά καιρούς τα δημόσια πράγματα έκανε λόγο για δικτατορία επειδή η πολιτεία προστάτευσε τους κατοίκους της χώρας. Πραγματικά απίστευτες καταστάσεις, όπως απίστευτα είναι και όσα έχουν γίνει στις περιοχές πάνω από την Άνω Γλυφάδα. Το μπάζωμα των ρεμάτων για να χτιστούν κατοικίες τις περασμένες δεκαετίες και η πρόχειρη διευθέτηση των υποδομών με στοιχεία και καταστάσεις άλλων δεκαετιών αποδεικνύεται μάλλον επικίνδυνο σε μια από τις πιο ακριβές περιοχές πρωτεύουσας. Οι κάτοικοι της Γλυφάδας ένιωσαν για μία ακόμη φορά αβοήθητοι, καθώς αντιμετώπισαν έντονα προβλήματα πλημμυρών και καταιγίδων, με νερό να εισβάλλει σε σπίτια και δρόμους, αναγκάζοντάς τους να προσπαθούν για ώρες μόνοι τους να απομακρύνουν τα νερά και να διαχειριστούν την καταστροφή, αναδεικνύοντας την ελλειπή υποδομή και την αδυναμία της έγκαιρης παρέμβασης. Το νερό έχει μνήμη, όπως επεσήμαναν οι ειδικοί, καθώς πολύ γρήγορα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Οι χθεσινές εικόνες, ίσως έστω και τώρα, θα πρέπει να οδηγήσουν κόμματα, ειδικούς επιστήμονες και αυτοδιοίκηση να κάτσουν το συντομότερο δυνατό σε ένα τραπέζι και να ληφθούν επώδυνα μέτρα για να μην θρυνούμε θύματα σε κάθε δυνατή Νεροποντή. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Είναι οι πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Art News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας στις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Αφήνουμε προς το παρόν όσα έγιναν χθες με τις μπόρες, τις βροχές και βεβαίως τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής για όσα κόμικο τραγικά έγιναν τα τελευταία 24 ώρα. Αλλά πάμε σε μια κατάσταση που το βλέπουμε σιγά σιγά ότι όλο και συχνότερα γίνονται πιο αυστηροί οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών στους δρόμους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πάντως το φαινόμενο δημιουργίας ομάδων ή άλλων group chat σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων με σκοπό την άμεση ενημέρωση των οδηγών για την παρουσία των αστυνομικών ελέγχων και των μπλόκων. Στην Ελλάδα, πριν από λίγους μήνες, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τον περιορισμό τέτοιων πρακτικών με τη διάλυση οργανωμένων ομάδων που λειτουργούσαν συστηματικά ως δίκτυα προειδοποίησης. Σε άλλες χώρες η αντιμετώπιση είναι σαφώς αυστηρότερη, όπως δείχνει ένα πρόσφατο περιστατικό που έγινε στην Ισπανία. Αστυνομική της Τροχέας στην Ίμπιζα σταμάτησε μια γυναίκα οδικού στο πλαίσιο ενός τυπικού ελέγχου, ως βέβαια διαπιστωθεί κάποια παράβαση καθώς τηρούσε την νομοθεσία και διέθετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Λίγη ώρα αργότερα όμως, αφού αποχώρησε το σημείο, η οδηγός απέστειλε μήνυμα σε διαδικτυακή ομάδα ενημερώνοντας για την ακριβή θέση του αστυνομικού ελέγχου και προτρέποντας άλλα οχήματα να αποφύγουν την περιοχή μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν την ανάρτηση όταν παρατήρησαν την ευθυνίδια και απότομη μείωση κυκλοφορίας στο σημείο με τα οχήματα που ήθελαν να περάσουν από την περιοχή να κατευθύνονται μαζικά προς άλλες εναλλακτικές οδούς. Από μια έρευνα που έκαναν στις τοπικές δημοφιλείς ομάδες του Telegram, οι αρχές εντόπισαν τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία μάλιστα συνοδευόταν από φωτογραφία και ακριβή γεωγραφική σήμανση του μπλόκου, διαπιστώνοντας ότι είχε δημοσιευθεί από τη συγκεκριμένη οδηγό. Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων της, οι αρχές προχώρησαν σε βεβαίωση διοικητικού προστίμου, το οποίο βάσει της νομοθεσίας ξεκινάει από 600 και φτάνει έως τις 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ λοιπόν ήταν το πρόστιμο που επευλήθη στη συγκεκριμένη οδηγό, καθώς η ίδια προειδοποιούσε για τον αστυνομικό έλεγχο. Αυτά στην Ισπανία, που αυτή την περίοδο περνάει κάποιες καταστάσεις παρόμοιες με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα πάντως ο καιρός σήμερα προβλέπεται άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Αιγαίου. Στην υπηρετική χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες και ήπιες βροχές στα δυτικά και νότια, με σποραδικές καταιγίδες το ξημέρωμα στην Ανατολική Στερεά και μέτρια ένταση βροχή στην Πελοπόννησο. Θερμοκρασία κοντά στους 12 με 13 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια, 15 έως 16 στα νοτιότερα υπηρετικά, με μικρή άνοδο στο νότιο Αιγαίο, με μέγιστες τιμές έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, στην Αττική, αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Ωστόσο, από σήμερα αργά τη νύχτα έως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, περιμένουμε ένα γρήγορο πέρασμα βροχών και καταιγίδων. Θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, συννεφιά προβλέπεται μέχρι το μεσημέρι και αρκετά άνοιγμα του καιρού στη συνέχεια. Θερμοκρασία 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 5 βαθμούς, στην Πάτρα 8, στο Ηράκλειο 14, στη Χαλκίδα 10, στην Κόρινθο 9, στην Καβάλα 3, στην Καλαμάτα 10, στη Λάρισα 4 και στα Ιωάννινα 5, σαφώς ανεβασμένες θερμοκρασίες σε σχέση με τις θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Σήμερα Παρασκευή γιορτάζει ο Αγαθάγγελος και η Αγαθάγγελα, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1556 είχαμε τον καταστροφικότερο σεισμό στην ανθρώπινη ιστορία να πλήττει την επαρχία Σαντζή της Κίνας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 830.000 άνθρωποι. Το 1867 είχαμε καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να πλήττει την Κεφαλονιά με εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Σκοτώθηκαν 224 άνθρωποι και κατέρευσαν 2.612 σπίτια. Το 1897, σαν σήμερα, οι Τούρκοι, άτακτοι γνωστοί και ως Βαζιβουζούκοι, πυρπολούν χωριά της περιοχής των Χανίων και προβαίνουν σε βιοπραγίες εναντίον των κατοίκων τους. Το 1956, οι Κύπροι μαθητές απέχουν από τα μαθήματα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συλλήψη μαθητών τους που διαδήλωναν υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Το 2004, ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανακοινώνεται ότι αποχωρεί από τον ενεργό πολιτικό. Είχε εκλεγεί για τρίτη φορά βουλευτής από το 1946 σε ηλικία 28 χρονών. Λοιπόν, το 2016 περισσότεροι από 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα από και την Ιταλία, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Σαν σήμερα το 1780 γεννήθηκε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Δευτερόλεπτα πρωτού υπέκυψε στο ημιραίο χτύπημα που δέχτηκε την προηγούμενη μέρα στο Φάληρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι πυροβολήθηκε από φίλιο χέρι. Το 1898 γεννήθηκε ο Σεργέη Άιζενστάιν, ο Ρώσος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, με το περίφημο θορυκτό Ποτέμκιν. Και το 1973 έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Ωνάσης, ο γιος του Έλληνα μεγιστάν Αριστοτέλη. Και το 1989 ο Σαλβαντόρ Νταλή, ο Ισπανός σουρεαλιστής, ζωγράφος και χαράκτης. Το 2017 ο Βαγγέλης Πανάκης, ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο οποίος φόρεσε την πράσινη φανέλα σε 171 αγώνες πρωταθλήματος.
Κοιτάζω τη βροχή και κλαίω. Κοιτάζω στο Θεό για να έρθεις. Μεγάλα λόγια εγώ δεν λέω, αλλά φοβάμαι μη μου πάθεις. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή και νιώθω πως την ψυχή μου μέσα τρέχει. Εγώ δεν έχω άλλο πόθο απ' το να 'ρθεις τώρα που βρέχει. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια.
22 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Χθες ήταν μια ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ λήγησε με 2-0 την Μπέτις στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το 1-1 από τη Βουδαπέστη, με τις δύο ομάδες να έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση. Έτσι, μετά την ΑΕΚ στο Conference Link και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εξασφάλισαν την ευρωπαϊκή τους παρουσία και στην επόμενη φάση του Europa Link, και πλέον περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι η τελική τους κατάταξη με την ολοκλήρωση της League Phase την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Δικέφαλος λοιπόν θριάβευσε με 2-0 στη φλεγόμενη Τούμπα, σκαρφάλωσε τη 12η θέση και με αυτή την νίκη εξασφάλισε μια θέση στα play-off του Φεβρουαρίου. Αν βεβαίως καταφέρει να κερδίσει την έδρα της Λιόν στη Γαλλία, θα έχει ελπίδες να βρεθεί ακόμη και στην προνομιούχο οκτάδα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός παραλίγο να βγάλει τα μάτια του στη Βουδαπέστη, ήταν καλύτερος από τη Φερεντσβάρος, ωστόσο χρειάστηκε ο Ζαρουρίς στο 86 να τον λυτρώσει, καθώς μέχρι εκείνη την ώρα έχανε με 1-0 μετά από το πέναλτι που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός από τη Φερεντσβάρος. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τώρα βρίσκεται πολύ κοντά στα play-off, έχει 11 βαθμούς, 25η Λούντο Γκόρετς είναι στους 7, αλλά από τη 18η θέση να κυνηγήσει την οκτάδα μάλλον είναι ουτοπικό, καθώς την επόμενη αγωνιστική παίζει με τη Ρώμα. Πάντως για την Ελλάδα ήταν μία από τις πιο παραγωγικές ευρωπαϊκές εβδομάδες, καθώς οι νίκες Ολυμπιακού και ΠΑΟ και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού εκτόξευσαν τη βαθμολογία της χώρας, την επανέφεραν στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA, προσπεράσαμε την Πολωνία και ανοίγουμε τώρα το δρόμο για τη 10η θέση που θα δώσει θέση, θέση τον πρωταθλητή στη link phase του Champions League. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μειώσει τη διαφορά από την Τσεχία στους 1563 βαθμούς, με την προοπτική να μικρύνει ακόμη περισσότερο την ερχόμενη εβδομάδα χάρη στα εξασφαλισμένα μπόνους θέσεις από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Θα δούμε, είναι μια μάχη αυτή, καθώς για πρώτη φορά, εάν τα καταφέρει και ο Ολυμπιακός, η Ελλάδα θα είναι στη φάση των 16 με 4 ομάδες. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Εντός των ημερών αναμένεται το βάουτσερ της ΔΥΠΑ με 750 ευρώ για εργαζόμενους και άνεργους. Σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το ύψος της χρηματοδότησης αναμένεται στο ποσό των 173.865.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα θα εκδοθεί εντός της άλλης εβδομάδας και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου. Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά την κατάρτιση στην τεχνητή νοημοσύνη, παρακαλώ, πολύ ενδιαφέρον. Είναι κατάρτιση 150 ώρες και γίνεται εξ αποστάσεως. Μάλιστα, δεν θα κοπεί το επίδομα ανεργίας σε όσους άνεργους συμμετάσχουν στο νέο βάουτσερ των 750 ευρώ. Επίσης, έρχεται από την ΑΔΕ 2 εκατομμύρια φέτος, παρακαλώ, προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις. Είναι οι δηλώσεις κυρίως για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Το άνοιγμα του τάξη γίνεται στις 16 Μαρτίου και οι δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες προς αποστολή, αλλά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επαληθέσουν τα στοιχεία τους, να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλήψεις έως την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Θα πρέπει να τα ελέγξουν σχολαστικά για τυχόν λάθη, γιατί είμαστε ακόμα στις πρώτες φάσεις. Σιγά σιγά ανεβάζει το επίπεδο η ΑΔΕ. Θα πρέπει πάντως να κοιτάξουν το ύψος του εισοδήματος, τις ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών να καλύπτουν το 30% του φορολογητού εισοδήματος για να μην πληρώσουν φόρο, και βέβαια τα τεκμήρια διαβίωσης. Υπάρχουν βεβαίως και τα προστατευόμενα τέκνα που μειώνουν το ποσό του τελικού φόρου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δουν οι φορολογούμενοι με τις συμπληρωμένες δηλώσεις και μπορούν να το υποβάλουν ήδη ή να περιμένουν να το κάνει κατευθείαν η υπηρεσία. Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής σχετικά με τις καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε με την κακοκαιρία. Χθες όλη μέρα σε αρκετούς δήμους, ειδικότερα εκεί στα νότια, στη Γλυφάδα, στην Βούλα, στη Βουλιαγμένη, στη Βάρη, γίνονταν εργασίες για να μπορέσουν να απελευθερωθούν τα αυτοκίνητα και τα σπίτια των ανθρώπων από τις πέτρες και τα χώματα, τα φερτά υλικά που έφερε η χήμαρη που ερχόντουσαν από το βουνό. Σήμερα θα έχουμε αυτοψία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κώστα Κατσαφάδου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στους δήμους που επλήγησαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας. Θα συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, τον κ. Πέτρο Καμπούρη, και άλλους αξιωματούχους του Υπουργείου, και θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη το μεσημέρι στις 3 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου θα συμμετάσχουν εκεί και οι Δήμαρχοι Γλυφάδας, ο Δήμαρχος Βάρης Βουλιαγμένης και ο Δήμαρχος Οροπού Γιώργος Γιασιμάκης. Οι Δήμαρχοι θα παρουσιάσουν βεβαίως τα προβλήματα και θα δούνε τι μπορεί να γίνει ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι εκτός από τα συνεργεία και την αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να δούμε και θα πρέπει να κάτσουν οι άνθρωποι στο τραπέζι με ειδικούς, ώστε να λύσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, που φαίνεται ότι υπάρχουν με τα μπαζωμένα ρεύματα. Τα μπαζωμένα ρεύματα που είναι μια πληγή, μια μάστιγα δεκαετιών. Το θυμάμαι από την πρώτη μέρα που μπήκα σε αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς θα πρέπει να το δουν το θέμα, γιατί όλες αυτές τις δεκαετίες κάποιοι επιτίδη, με τη βοήθεια και των συστημάτων, της πολεοδομίας, των πολιτικών, κατάφεραν και έκτισαν, μπάζωσαν τα ρέματα. Και να σας πω και μια ιστορία, έτσι στην πρώτη μου επαφή με την τηλεόραση, με είχαν στείλει μία φορά να βγάλω ένα ζωντανό από ένα ρέμα, το οποίο υπήρχαν πάρα πολλά σπίτια μέσα στο ρέμα και στην κήτη εκεί του ρέματος. Δείχναμε το ένα, λέγαμε για το άλλο, από εδώ από εκεί. Υπήρχε και ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοηθούσε. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επικεφαλής ενός τοπικού συλλόγου που είχε την ευαισθησία να κινητοποιηθεί ώστε αυτά τα σπίτια να μην πνιγούν κάποια στιγμή από το ρέμα. Όταν κάποια στιγμή πρότεινα στον συνάδελφο τεχνικό καμεραμάν να γυρίσει και να δείξει μία βίλα η οποία ήταν στην άλλη άκρη του ρέματος, είπε όχι αυτό το σπίτι, αυτό είναι δικό μου. Κάπως έτσι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος όπως παρακολούθησε χθες την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για μία ακόμη φορά ήταν αποκαλυπτική η κατάθεση ενός εκ των προέδρων του οργανισμού, ενός από τους πρώην πρόεδρους του οργανισμού, του κύριου Γιώργου Αποστολάκου, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλή στην περίοδο 13-15. Ο κ. Αποστολάκος μίλησε για την αναγκαιότητα της τεχνικής λύσης και πώς τότε πολλοί αγρότες θα έχαναν τα χρήματά τους, δεν θα έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Έτσι λοιπόν βρέθηκε η περίφημη τεχνική λύση και σώθηκε Κοσμάκης, όπως είπε χαρακτηριστικά, εκείνη την εποχή. Βέβαια, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και τα συγκεκριμένα παραδείγματα που έδωσε σχετικά με την παραβατικότητα που έχει αναπτυχθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα προηγούμενα χρόνια. Και όχι τώρα τα τελευταία χρόνια, χρόνια πολλά. Μάλιστα λέει, εκείνο που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση σε όσους παρακολουθούσαν, είτε ήταν μέσα στην αίθουσα είτε το παρακολουθούσαν από την τηλεόραση, είναι ότι ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο Λόφο Καστά, το θυμάστε, τότε που ψάχναμε να βρούμε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πηγαίνανε κάθε μέρα οι δημοσιογράφοι, παρακολουθούσαμε τις αποκαλύψεις που γινόταν τότε. Τότε λοιπόν η περιοχή είχε δηλωθεί ως επιλέξιμη έκταση για επιδοτήσεις. Θα μου πείτε ήταν το μόνο? Όχι, αποκάλυψε και άλλες καταστάσεις. Αποκάλυψε για παράδειγμα ότι στη Λάρισα υπήρχαν προγράμματα υποειδών. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι σε εγκαταστάσεις υπήρχαν μόλις 2 γαϊδούρια. Υπήρχε μάλιστα και η έκταση στο αεροδρόμιο του Άραξου ως επιλέξιμης έκτασης, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για την αξιοπιστία των συγκεκριμένων δηλώσεων. Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε, ό,τι ήθελε ο καθένας δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξε ένωση συνεταιρισμών από τη Μεσσηνία, η οποία όπως κατέθεσε τότε αυτή η ένωση πλαστές τραπεζικές επιταγές, αφήνοντας μάλιστα σαφείς αιχμές για πολιτικές διασυνδέσεις. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Αποστολάκος, επέμεινε ότι αυτά τα περιστατικά ήταν μεμονωμένα. Αλλά τώρα τι μεμονωμένα, εδώ έτσι για πλάκα τους ανέφερε 5 περιστατικά, τα οποία το ένα είναι πιο χαρακτηριστικό από το άλλο. Με αυτά κάποιος μπορεί να γράψει επιθεώρηση πραγματικά. Αφήνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη Λευκοσία βρέθηκε χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Στάνος Πλεύρης στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία. Το ενδιαφέρον είναι ότι εκεί έκανε έτσι ένα μάζεμα, μια σύνοψη το τι έχει γίνει στην Ελλάδα για τα μεταναστευτικά κύματα των τελευταίων ετών. Είπε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει φέτος μετρήσιμα αποτελέσματα. Το τελευταίο πεντάμινο καταγράφεται μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά περίπου 13.000 άτομα. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εντατικοποίησης των επιστροφών, επισημένοντας ότι η αποτελεσματική εφαρμογή τους αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα για την αξιοπιστία κάθε μεταναστευτικής πολιτικής. Εκεί λοιπόν συζητήθηκε ότι πρέπει να ασκηθεί αυξημένη πίεση προς τρίτες χώρες ώστε να δέχονται να επιστραφούν παράνομοι μετανάστες, καθώς και η σημασία της ευρωπαϊκής στήριξης στη δημιουργία των σημείων επιστροφής. Μάλιστα ο κύριος Πλεύρης είχε και μια κλειστή συνάντηση εργασίας υψηλού επίπεδου με τους υπουργούς μετανάστευσης και ανώτατους εκπροσώπους της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης. Τι συζήτησαν όλοι αυτοί? Συζήτησαν το πώς θα προχωρήσουν σε μια επιχειρησιακή εξειδίκευση καινοτόμων λύσεων στον τομέα της επιστροφής των παράνομων μεταναστών. Αυτά που λέγαμε τα σημεία επιστροφής, το πώς θα γίνουν, το πώς θα εξειδικευτούν και το πώς θα είναι αποτελεσματικά. να καθορίσουν δηλαδή ένα οδικό χάρτη ρεαλιστικό για το πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα σημεία το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσουν μια σημαντική λύση κατά της παράνομης μετανάστευσης. Τώρα, έχει σημασία πάντως ότι η Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία θέλησαν να έχουν μαζί τους και τον Έλληνα Υπουργό, δείγμα ότι κάτι προχωράει σε αυτό το σημείο και εκεί που είχαμε πρώτα κόντρες μεταξύ Βορρά και Νότου, τώρα φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι συνολικά ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι πρόβλημα των χωρών του Νότου. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την ρητορική του, συνέχισε την υπερβολική δραστηριότητά του τα τελευταία 24 ώρα, επιμένει για την Γροιλανδία, μιλάει για συμφωνία που θα αρέσει σε όλους και μάλιστα ασχολείται τώρα και με το Συμβούλιο της Ειρήνης, όπου θεωρεί ότι Ιταλία και Πολωνία θα θελήσουν να μπουν. Λοιπόν, τη θέση του λοιπόν ότι το Συμβούλιο της Ειρήνης που έχει προτείνει παραμένει ανοιχτό για τις ευρωπαϊκές χώρες, διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση κατά την επιστροφή του από τον Νταβός, υποστηρίζοντας ότι Ιταλία και Πολωνία εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν. Ρωτήθηκε επίσης αν άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Απάντησε ότι θεωρεί πως το επιθυμούσαν, σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προηγουμένως νομοθετική έγκριση. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της Γροιλανδίας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπάρχει καλό πνεύμα για να γίνει κάτι και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ακριβώς ό,τι θέλουν με τη βοήθεια του σπουδαίου Αμερικανικού στρατού. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία θα είναι πολύ πιο γενναιόδορη και πολύ καλύτερη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιμένοντας ότι είναι προτιμότερο να καλυφθεί αυτό το κομμάτι πάγου με το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Χρυσός Θόλος. Ζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία και είπε ότι αυτή θα έχει απεριόριστη χρονική διάρκεια και ότι οι ΗΠΑ θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στρατιωτικά στην περιοχή. Βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτά λοιπόν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Χθες παρουσιάστηκε και το φιλόδοξο σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ένα πολύ όμορφο κομμάτι γης, με κίνηση από την νότια περιοχή και απαιτούμενες επενδύσεις που εκτιμούνται σε 25 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως το παρουσίασε ο Τζάρετ Κούσνερ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για το Συμβούλιο της Ειρήνης στον Νταβός. σκιαγραφώντας ένα αναπτυξιακό όραμα που βασίζεται στην ασφάλεια και στην αποστρατικοποίηση μέσω του αφοπλισμού της Χαμάς στις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Το σχέδιο επεκτείνεται σε τέσσερις φάσεις, θα ξεκινήσει από τη Ράφα, θα περάσει από τις υπόλοιπες πόλεις και θα καταλήξει στην πόλη της Γάζας. Λοιπόν, πρόκειται για... θα κατασκευαστούν στη Ράφα μόνο 100.000 νέες κατοικίες με ουρανοξύστες, με κατοικημένες και παράθαλάσσιες τουριστικές ζώνες. Καταλαβαίνετε ότι είπα να γίνει εκεί πέρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, ο κύριος Κούσνερ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, γιατί είπε ότι ακόμα δεν έχουμε εξασφαλίσει την ειρήνη. Πάρος είπε ότι το νούμερο ένα είναι η ασφάλεια σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Φαίνεται πάντως το πώς αντιλαμβάνονται η νέα αμερικανική ηγεσία και κυρίως η οικογένεια Τραμπ την όλη διαδικασία στις διεθνείς σχέσεις. Πάντως χθες είχαμε και την έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι έχουν στραμμένο το βλέμμα στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και στις επιπτώσεις στις σχέσεις τις διατλαντικές, καθώς υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τις απειλές για τους δασμούς, αλλά και για τη Γροιλανδία, αν και όπως σας είπα ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνεί ότι ουσιαστικά είμαστε διαπραγματεύσεις για να υπάρξει συμφωνία. Λοιπόν, υπήρξαν τέσσερα μηνύματα από την Φον ντερ Λάιεν ότι υπάρχει αναμφισβήτητη αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία, ότι υπάρχει στήριξη στα μέλη κράτη που απειλήθηκαν με αμερικανικούς δασμούς, ότι ο διάλογος με τη ΣΥΠΑ με σταθερό και μη κλιμακούμενο τρόπο θα συνεχιστεί και ότι υπάρχει ετοιμότητα για εμπορικά αντίμετρα αν η Ουάσιγκτον αλλάξει εκ νέου στάση. Και δόθηκε βεβαίως ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια στην Αρκτική και συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία. Τώρα, ο Αντώνιο Κώστα είπε ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Ουσιαστικά περιέγραψε ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να παρακάμψει τον ΟΗΕ, γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι επιφυλάξεις από την Ευρώπη. Τώρα, ο Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις κατά το πέρας της Συνόδου Κορυφής. Ρωτηθείς τώρα αν υπήρξε σύμπνοια μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και πώς θα κινηθεί η Ευρώπη από εδώ και στο εξής στη σχέση της με τις ΗΠΑ. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις έχουν δοκιμαστεί. Δεν είναι υπεμιστικό ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο έχουν περάσει από περιόδους αναταράξεων. Στόχος, είπε, είναι η καλή πίστη και η σχέση συνεργασίας, χωρίς συμπεριφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξελίξεις οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν στη συνέχεια. Πάντως, μετά τις διευκρινήσεις Τραμπ, το κλίμα είναι καλύτερο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Διατύπωσε και τις επιφυλάξεις από το Συμβούλιο της Ειρήνης, ανέφερε και την πρόταση που έχει κάνει η Ελλάδα. Υπάρχουν δυσκολίες, είπε, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να συμμετέχουν. Αλλά υπάρχει πάντοτε το ενδιαφέρον να υπάρχει παρουσία της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και όλο αυτό το ζήτημα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Συμβούλιο της Ειρήνης και όλα αυτά που σκαρφίζεται καθημερινά και εφαρμόζει ο πλανητάρχης. 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο χάρτης επικινδυνότητας που έμεινε στο σκοτάδι, οι κόκκινες περιοχές έχουν καταγραφεί αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί. Οι περιοχές γύρω από τα ρέματα Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο, Κουλουριώτικο στα Μέγαρα, Σούρες και Αγία Κατερίνη στη Μάνδρα, Σαραμποταποτάμου και που είναι κοντά στον Κηφισό, βρέθηκαν στο επίκεντρο λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Οι πολίτες ευνηδιάστηκαν, όχι όμως και οι επιστήμονες. Πρόγραμμα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει καταγράψει με ακρίβεια τα ευάλωτα οικοδομικά τετράγωνα και έχει προτείνει πώς να κινούνται οι πολίτες. Όμως η σχετική πληροφορία δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από την Καθημερινή. Στα υπόλοιπα του πρωτοσέλιδου, παράταση ως το 2028 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ποια κτίρια αφορά, ως 31 Οκτωβρίου, Μαρτίου του 2028 παρατείνει τη διαδικασία λοιπόν για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε κτίρια. Συμβαστική πρόταση της Αθήνας για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης. Σαρώνει η γρήπη αλλά με λιγότερες νοσηλίες, παραμένει σύσταση για εμβολιασμό. Διετής Ναύτεξ από την Τουρκία. Και με δωρεά το νέο σύστημα επικοινωνιών στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών, 5 επιχειρήσεις θα δώσουν τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται. Το σχέδιο για ουρανοξύστες στα συντρίμια της Γάζας είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, που περιέγραψε χθες ο γαμπρός του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στα νέα. Μέρανο η αγορά, πώς θα προμηθευτούμε το σύστημα για να προλάβουμε το νέο blackout στο FIR. Διαπεριφοράς με δωρεές από τον ιδιωτικό τομέα θα προμηθευτεί τελικά η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το νέο σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Είναι η πρώτη φορά που οι ιδιώτες καλούνται να ξελασπώσουν το κράτος που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του. Την κατεπίγουσα προμήθεια μπλόκαρε προχθές για τρίτη φορά το ελεκτικό συνέδριο. Λοιπόν, έμφυα πώς θα το μειώσετε, ένας ασφαλής και νόμιμος τρόπος, έκπτωση ως 20% με μια αίτηση στο My Property για ασφάλεια από φυσικές καταστροφές. Τι ισχύει σε περίπτωση συνιδιοκτησίας. Ανακοινώσεις, το Πάσχα η Ανάσταση της Χάλκης, σε ποια μορφή θα επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή, Πασόκ, Δούκας Γερουλάνο συνεχίζουν τις βολές, Όσκαρ 2026, υποψηφιότητες με ρεκόρ και φαβορί. Η συμφωνία για τη Γροιλανδία, κάντο όπως η Κύπρος, γιατί επιλέχθηκε το μοντέλο των Βρετανικών βάσεων στη Δεκέλεια και το Ακρωτήρι. Αυτοψία των νέων, τα απομεινάρια μιας καταστροφής. Και από την ομάδα ΠΑΟΚ Μπέτις 2-0 κλείδωσε την πρόκριση. Φερεντσβάρος ΠΑΟ 1-1 σφράγισε το εισιτήριο για τα play-offs. Πάμε στην απογευματινή. Ρεστάλ Δημοκρατία στον Ταβός από Μητσοτάκη. Συμβαστική πρόταση φραγμός σε δεύτερο ΟΗΕ. Λεπτές ασκήσεις ισορροπίας από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο τεντωμένο σκηνή ΗΠΑ Ευρώπης. 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης μόνο για το ζήτημα της Γάζας. Λεκανοπέδιο στο συν 45% οι τιμές των ακινήτων μέσα σε μόλις μία τριετία. Ακόμη και μέχρι πρότινος προσιτές γειτονιές καταγράφουν αυξήσεις άνω του 35% μεταξύ του 2022 και του 2025. Λοιπόν, αίσθηση μέθης χωρίς γουλιά αλκοόλ από βακτήρια του εντέρου, το σύνδρομο της αυτόματης ζύμωσης. Ασπίδα στη μαύρη εργασία, η Αριάδνη και η Εργάνη 2. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί χτυπήθηκε τόσο πολύ η γλυφάδα, οι περιοχές που θα εξαφανιστούν αν υπερχυλήσουν και η Φυσός και η Λυσός. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τελευταία παράταση για αυθαίρετα και μη υπαίθριους, οδηγούς για ιδιοκτήτες ακινήτων, το μαύρο κουτί της πλημμύρας, τα ακραία ύψη βροχής και η παρέμβαση στη φύση. Ο μικροτουροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως γκρεμίζει τα fake news Βελόπουλου. Η γεωπολιτική βεντάλια Τραμπ, το μοντέλο των Βρετανικών βάσεων της Κύπρου στην Γροιλανδία, η Ριβιέρα με ουρανοξύσεις στη Γάζα και το νέο σχέδιο για ειρήνευση στην Ουκρανία. Λοιπόν, Δημοκρατία, fake news Μητσοτάκη με τα εμβόλια της Ευλογιάς. Και ηγετική παρέμβαση δένδια, μονομερές δικαίωμα η επέκταση των χωρικών μας υδάτων, δεν ανεχόμαστε το κάζους μπέλι. Εφημερίδα των συνταχτών, ανακοχή μέχρι νεοτέρας, φεύγει με άδεια χέρια από τον Ταβός ο Τραμπ, στο μυαλό του Αμερικανού Προέδρου η συμφωνία για τη Γροιλανδία. Εκτός του Συμβουλίου Ειρήνης από τη Γάζα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην Ουγγαρίας. Νέα Αριστερά, Αλέξη Χαρίτσης, ναι στο λαϊκό μέτωπο, όχι στην αυτοδιάλυση. Το συνέδριο αποφασίζει για πρόγραμμα και συμμαχίες. Χθες ξεκίνησε το προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ του πρόεδρου του Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα του κόμματος, ο οποίος φαίνεται να έχει και την πλειοψηφία. Λοιπόν, Καλαμάτα, νέα κοινή εμφάνιση Καραμαλή Σαμαρά και Κούρδη Συρία στο πικρό τέλος του αυτονομιστικού εγχειρήματος. Ρίζοσπάστης, αποστάτευος ξανά ο λαός με ευθύνη κυβέρνησης κράτους, βομβαρδισμένο τοπίο η Αττική από την πλημμύρα, ο λαός να μην παραπλανηθεί από το γνωστό πινκ-πονγκ των ευθυνών. Κόντρα, παιχνίδι με τον Τραμπ στην Ερντογάν, εκμεταλλευόμενος στην απουσία της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ειρήνης. Η Τουρκία επιδιώκει με τη βοήθεια των Αμερικανών να προωθήσει τα σχέδια της γαλάζιας πατρίδας στο Αιγαίο. Απαξιωτικά σχόλια Ζελένσκι για τους Ευρωπαίους και τον πληρώνουμε και μας κλεβάζει. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, τα πολλαπλά ωφέλη μείωσης των τεκμηρίων, τι φόροι δεν θα πληρωθούν φέτος, τέλος το πρόβλημα απώλειας επιδομάτων φόρο απαλλαγών.
I'm gonna get you.
Επόμενα 10 λεπτά για να κλείσει και αυτή η εβδομάδα. Να πάμε και στα πολιτικά όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση αυτή της μέτρων ανάλυσης για το κεντρικό δελτίο του Μέγκα. Είχαμε σημαντική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μίνι κατάρρευση για το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε 2 μονάδες από το ποσοστό εκείνων που λένε πως η χώρα κινείται προς σωστή κατεύθυνση και το ποσοστό όμως και το αυτό που δίνουν θετική αξιολόγηση για την κυβέρνηση. Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 1,5 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ χάνει 1,6 μονάδες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης για μία ακόμη φορά είναι 4ος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, με 6% πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κερδίζει 1 μονάδα και πάει στο 27%, αλλά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει στο 8%, όπως και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η εταιρεία μέτρησε αυθόρμητες απαντήσεις για την Πρωθυπουργία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών και οι αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα έφτασαν στο 6%, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού ήταν μόλις το 2%, με τη δημοφιλία της όμως να μετριέται στο 50%, πολύ πιο πάνω από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Παράλληλα, άνοδο 2 μονάδων από το 14% στο 16% σε σχέση με το Δεκέμβριο εμφανίζουν εκείνοι που δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής την κυρία Καριστιανού. Και ενώ γίνονται αυτά στις δημοσκοπήσεις και ενώ η κυρία Καριστιανού έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό και όλα τα πολιτικά κόμματα και τα κομματικά επιτελεία εξετάζουν λίγο πώς θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους, άλλοι τι έχουν ξεκινήσει και ασκούν δρυμία κριτική, όπως άκουσα χθες τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν χθες στη συνέντευξή του είπε ότι άλλη πολιτικός Μαρία Καριστιανού και άλλη η μητέρα η οποία έχει χάσει το παιδί της στην τραγωδία των Τεμπών. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν είπε ότι αυτά που λέει τώρα η κυρία Καριστιανού, είτε για τις αυλώσεις είτε ότι όλοι στο πολιτικό σύστημα είναι ίδιοι, είναι με ένα πρόσημο το οποίο το περιέγραψε, δεν το είπε, αλλά φάνηκε ότι αυτό εννοούσε, ότι έχει ένα ακροδεξιό πρόσημο. Τώρα συνεχίζεται η παρέλαση ανθρώπων και στελεχών οι οποίοι, χωρίς βεβαίως να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, δηλώνουν ότι είτε θα πολιτευτούν με την κυρία Καριστιανού ή ότι θα είναι συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε τον κύριο Τσόκα, ο κύριος Αθανάσιος Τσόκας ανακοίνωσε στο Facebook ότι θα συμμετέχει στην Επιτροπή Σοφών της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Τσόκας είπε ότι με χαρά συμμετέχω στη διαμόρφωση του προγράμματος. Τώρα ο κύριος Τσόκας είναι καθηγητής μαθηματικών σε σχολεία, ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νίκης στην Εύβοια. Και με αφορμή τις δηλώσεις Καριστιανού για τις αυλώσεις, είπε ότι έχω τη χαρά να συμμετέχω στην διαμόρφωση του προγράμματος. Φάνηκε να συμφωνεί με τις απόψεις της κυρίας Καριστιανού και είπε ότι η Μαρία της Ελλάδας μας σε επικείμενες βουλευτικές εκλογές θα στεφτεί πρωθυπουργός της Ελλάδας και θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός και η πρώτη πρωθυπουργός που θα κυβερνά μαζί με το λαό της. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε παλιότερες αναρτήσεις του έλεγε ότι έρχεται κάτι που θα έχει καποδιστριακό άρωμα, θα αναγεννήσει την Ελλάδα και τον Ελληνισμό και μάλιστα διατύπωνε την αντίθεσή του με τον προσωπικό αριθμό. Τώρα αυτό με τον κύριο το συγκεκριμένο ο οποίος θα μετέχει, ο κύριος Τσόκας, ο οποίος θα μετέχει στο Συμβούλιο των Σοφών, αυτό που έχει φτιάξει η κυρία Καριστιανού και περιμένουμε να το ανακοινώσει. Υπάρχει και οικονομική σύμβουλος η οποία όμως το 2015 τότε ως καθηγήτρια πανεπιστημίου υπεραμεινόταν υπέρ της επιστροφής στη δραχμή. Θα δούμε αν όλοι αυτοί τελικά θα έχουν μια επίσημη ιδιότητα δίπλα στην κυρία Καριστιανού. Πάντως μέχρι τώρα η κυρία Καριστιανού δεν έχει διαψεύσει, πέραν του κυρίου Καραχάλιου, δεν έχει διαψεύσει άλλα πρόσωπα τα οποία ακούγονται ή γράφονται ή λέγονται ότι θα είναι συνεργάτης της. Χθες μίλησε, είχε έδωσε μια συνέντευξη και ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός στο Action 24, μίλησε για την κυρία Καριστιανού. Είπε ότι όποιος δραστηριοποιείται πολιτικά, εκτός από το να μας πει την άποψή του για την αναθεώρηση του άρθρου 86, θα πρέπει να έχει μια πολιτική ταυτότητα και φυσιογνωμία και κάτω από αυτές να προσδιορίζει τις πολιτικές του θέσεις. Τώρα είναι η ώρα που κάτι θα λέγεται αυλώσεις και θα δέχεται κριτική. Κάτι για άλλο θέμα που επίσης θα δέχεται κριτική. Αυτά είναι σύνθετα συζητήματα και επειδή προϋποθέτουν μια πολιτική διαμόρφωση και συγκρότηση, την οποία, όπως είπε, με σεβασμό το λέω, δεν την αποκτάς επειδή σου έχει συμβεί κάτι συντηρητικό στη ζωή σου, αλλά μετά από μια βαθιά διεργασία πολιτικής ενασχόλησης και συγκρότηση για να λες πράγματα που έχουν αρχή, μέση και τέλος. Λοιπόν, αυτό που θα βλέπετε το επόμενο διάστημα, καθώς η κυρία Καριστιανού θα κάνει κόμμα, είπε ο κ. Βορύδης, επειδή μπαίνει το θέμα ταυτότητας και που ψαρεύει του παρόντος, είναι αυτό που λέμε αχταρμάς. Λοιπόν, κάπως έτσι αντιμετωπίζεται η κυρία Καριστιανού από τα περισσότερα κόμματα και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Σας είπα και την κριτική του κυρίου Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται η ισοστρέφεια παρά την προσπάθεια να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι. Υπάρχουν από τη μία μεριά οι κύριοι Δούκας και Γερουλάνος, οι οποίοι συνεχώς λένε ότι πρέπει να αλλάξει στρατηγική το κόμμα. Ο κύριος Γερουλάνος τώρα έδωσε και 2 μήνες, δηλαδή να γίνει το συνέδριο και να δούμε αν θα κουνηθεί η βελόνα. Από την άλλη μεριά ο κύριος Δούκας πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει στρατηγική το ΠΑΣΟΚ άμεσα, να ξεκινήσει το διάλογο με τα κόμματα τα υπόλοιπα που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Εκεί τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί ναι μεν να συζητήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αν και όσα υπόθηκαν χθες από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, στο συνέδριο, δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν έτσι εύκολα αποδεκτά από το ΠΑΣΟΚ και από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και από όλα τα στελέχη. Αλλά τέλος πάντων, το μεγάλο πρόβλημα είναι τι θα γίνει με την πλαίσια ελευθερίας. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να συζητήσουν και να έρθει στο τραπέζι και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάποιοι άλλοι τους φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να κάνουν να συζητηθεί. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 6. Η πρωινή παρέα θα σας αποχαιρετήσει. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν ο εορτάζων Διονύσης Χατζημιχάλης. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Η Κατερίνα Σερέτη. Προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. I keep the shining.
shining everywhere.